Gepli ýer azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Döwlet dukanlary pensiýalaryny nagyt alýan raýatlaryň ýeňillikli söwdasyna täze talap girdi. Türkmenistanyň pensiýa haklary nagyt tölenýän gartaşan raýatlaryň ýeňillikli durmuş üçinçiligini değişli täze talap girdildi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä, Munun beýlek paýtagtyň bir näçe döwlet dukany ozorlar diňe pensiýon kitapçylarynyň esasyna ýeňillikli söwda etmäge hukuky bolan raýatlardan goşmaça resmi nama talap edýär. Pensiýalar öýlerine getirilip berilýän hemde bank kartlary bolmadyk raýatlaryň döwlet dukanlarından edýän ýeňillikli söwdasy üçin olaryň pensiýon kitapçylarynyň göçürmesi talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä şeýle talap Aşgabatyň bir näçe dukanyna girdildi. Ozalar şeýle söwdany amala aşyrmak üçin degişli raýatlaryň diňe pensiýon kitapçylaryny görkezmekleri ýeterli hasaplanýardy. Munun beýlek her söwdada olardan kitapçanyň göçürmesini tapşyrmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň mundan ozal mälim bolan maglumatlary görä Türkmenistanyň ýaşy 70-den geçen raýatlar pensiýa haklaryny nagyt görnüşini bank gaznalarından almak mümkinçiligine ýedi. Türkmen kanunçuluğu raýatlaryň durmuş goraglylygyny kepillendirýär. Ýurdun durmuş üçinçiligini değişli döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara durmuş goraglylygyny aýratyn mätäçlik çekýän raýatlara hemde kanunly görkezilen beýle adamlara sosial ýeňillikleri we dürli hyzmatlary bermäge borçlanýar. Sosial üpçünçülük hizmetlerinin çeğini değişli rayetlere devlet heyetçiliğindeki dürlü edarelerde şolsanlı devlet dukanlarına yenilikler dörüdülüyer. Yönü Türkmenistan'a devam ediyen azı karid üpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıklar, dini kartaşan rayetlerin durmuş üpçünçülüğünü ağram salmayar. Yönü yurt yaşayıcıları bakalar sebeple devlet dukanlarının azı karid satın almayı amatlı hasaplayar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt boýunça azyk üpçünçiligi bilen bagly dowam edýän problemalar barada ýylgyderli habar berip gelýär. 11-nji etrapçada yerleşýän Gunnogor bazaryny, tuwuk etini, tuwuk buduny, Gunnowakar ýağyny we şekeri ilki bazaryň öňünde satyp başladylar. Endi bazaryň içinde satýarlar diýip Azatlygyň bir habarçysy aýdýar. Bu ýerde gurrun döwletiň hususiýetçileri garanyny ýeňillikli bahadan wagtal-wagtal bazarlara goýup berýän haritlary barada barýar. Soňky günlerde kart başyna her ele 1 kilogramdan mandarin satyp başladylar. Bahasy 10 manat ýaly, gutulary giýje getirýärler. Haritlary ýerden saga 8-de satyp başlaýarlar. Ýöne haritlaryň agramly bölegi giýje ýitirim bolýar. Şeýle mandarinler hususy dukanlarda 50 manatdan satylýar diýip habarçy aýtdy. Ol alıcı şayiatlara salgılanıp giyici getirilen kevr haritların ertiğine çıkman yitirim edilenliğini haber verdi. Giyici kutu kutu banan getirdiler. İrden satarı sildiler. Yönü irden yekece de kutu yoktu ve banan hem satmadılar deyip haberçi bir alıcının sözlerini getirdi. Havarçinin sözlerine göre bu yağdaya nâgilelik bildiren alıcı sarp edicilerin hukukları boyunca sevda gödevçülük kulluğunu can ediptir. Devlet kulluğu alıcıdan arıza yazmağı hem de pasportunun göçürmesi bilen öz edaralarına barmağı soğraptır. Azatlyk radiosunun havarçısının mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgərleri tolgunçluğun önünü almak için ovaları aylanıp arçınları ilatı köşöştürmeyi tavsiyar. Olary adamlaryň azyk gutçylygy barada gurrun etmeli däldigini düşündürýär.